алдында 10 рет ойланатын болады. Оларды қорғайтын заң болса, мұнда өзін қорғап шығады.
Если будут законы, которые защищают, они будут защищать.
Аман саулық қоғамдық қорының төрайымы Бақыт Түменова дәрігерлер тәжірибе алмасу үшін шетелге оқуға жіберілгенімен, онда үйренген салаларын дәрігерлердің Қазақстанда толық қолдануға мүмкіндігі жоқ деді. Оның айтуынша, егер дәрігерлер шетел тәжірибесі көрсеткен медициналық көмекті емделушілерге көрсетер болса, медициналық көмектің сапасы жақсарар еді.
Біздің Қазақстандағы медицина кейбірде бір нәрсені көреміз де, соны өзімізге әкелеміз, жұлып-жұлып әкелеміз. Олай болмау керек. Бізге негізі біз өз неменеге келіп жатырмыз. Есімізде болса, осы 20 жылдың ішінде біздерге обязательно медицинский страхование жасап көрдік. Есімізде ғой. Новый хозяйственный механизм жасап көрдік. Сосын протоколы лечения дедік. Енді опять клиники затратной группы деп жатырмыз. Кейбірде біздің мына негізі жол жүру керек қой. Ал мына медицинаның реформаларына қарасаң, бір квартал алға жүреміз, сосын оңға бұрыламыз, сосын солға бұрыламыз, сосын артқа қарай кетеміз. Ертеңгі күнді жамандап енді басқаша кетеміз. Бір толық жүйе жоқ. Және де кәдімгі жүйе дегенде біздің өзіміздің қазақ еліне лайықты стратегия болу керек. Бізде бүгін әрбір әлгі мамандар бар ғой, невропатолог, психиатр дейді. Оны әрбір ауылға қоя алмаймыз. Сондықтан бізде стратегически негізі болашақта жақсы, мықты санавиация болу керек. Телемедицина болу керек. Және де бізде бар ғой, мына аурухананы күшейтпеу керек, емхананы күшейту керек.
Құрметті тыңдарман, сіздер Азаттық радиосының әуе толқынында Қазақстандағы медицина саласында орын алып отырған жемқорлық пен емделуші мен дәрігердің қарым-қатынасы бүгінгі күні қалай қалыптасып отырғаны жайлы мамандар пікірін тыңдап отырсыздар. Мен хабарымды шаң құлақтандырудан кейін жалғастыратын боламын. Азаттықтан алыстамаңыздар.
Азаттық радиосынан шыққан хабарлардың мәтіні мен аудио жазбасын сіздер кез келген уақытта интернеттен оқып тыңдауларыңызға болады.
Интернет парақшамыздың адресін естеріңізге салатын болсақ, azattak.org.
Ағылшын әріптермен таңбалап айтқанда, www.azattyq.org.
Азаттық сіздер үшін қызмет етеді.
Мен хабарымды ары қарай жалғастырамын. Микрофон алдында Ләйлі Махметжанқызы. Мамандар медицина саласына қатысты әртүрлі реформалар жүзеге асырылар уақытта тәжірибе жүргізе бермейтінін алға тартып отыр. Сонымен қатар Қазақстан халқының 46% ауылда шалғай жерде орналасқаны ескеріле бермейді деді. Сондықтан олар медицина саласында жасалып жатқан реформалар іске аса бермейтінін жеткізді. Аналитик Джаз жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің бас директоры Марина Хегай мемлекеттік органдар мен халық арасында диалог орнататын органдар қажет деді. Оның айтуынша, мемлекеттік органдарда тексеру жүргізу барысында тексерушілерді арызданған адамның аты-жөні көбірек алаңдатады. Ол ресми органдарға жазған хаттарына жауап ала алмайтындарын айтады.
Нам обращаются граждане Казахстана с просьбой об оказании помощи в решении.
Бізге көбіне азаматтар проблемаларын шешіп беру өтінішімен келеді. Өздері ол тексеру жұмыстарына қатысудан қорқады. Ал біздің тергеу жүргізуге толық ақпарат алуға құқығымыз жоқ. Жазған хаттарымызға да жауап ала алмаймыз. Биылғы жылдың 10 мамырында бірнеше азамат Қазақстан темір жолына қарасты бірінші поликлиниканың дәрігерінің үстіне шағым жасады. Ол дәрігерге жауапкершілікке тартылғанымен арызданушы екінші рет жолыққан қорықты. Мен қаржы полициясына шағымдандым. Одан кейін жауапқа тартылған дәрігер Қуанов оралмандарға берілуі тиіс жер телімдерін алған. Өйткені қаржыға қатысты мәселе болатын. Ал тергеушілерге алдына қойылған дәлелдер емес, қол қойған адамдардың тізімі көбірек қажет екенін түсіндім.
Медицина саласының бұрынғы қызметкері Ескендір Омаров дәрігерлердің келісімінсіз әлеуметтік маңызы бар медициналық мекемелердің жабылып жатқанын алға тартты.
Это ликвидация по существу.
Қазір баспасөз беттерінде жарық көрместен ешқайда хабарланбастан белгілі медициналық мекемелер жабылып жатыр. 75 жылдан астам уақыттан бері ауруларын емдеп, зерттеп келген институт жабылған. Ал ол Қазақстандағы медицина саласында 1935 жылы алғашқы болып ашылған институттардың бірі. Бір ауылды жайлаған тері ауруларын емдеудің жолын осы институттар анықтап алдын алған болатын. Облыс орталығындағы тері аурулар орталығы әлі жабылмағанмен бас кеңсесі жабылып жатыр. 90-шы жылдары сифилис ауруымен ауыратын адамның емделу құқы өзінде деген болатын. Ал оның емделу-емделмеу құқы өзінде болған адам керісінше сау адамның құқығын бұзады. 70-шы жылдары бұл аурумен адамдар ауырған емес десе де болады. Өйткені студенттерге тәжірибе жүзінде көрсетудің өзі мүмкін емес еді. 90-шы жылдары Алматының өзінде 70 мың адам тіркелді. Ал институтты жабу арқылы сифилис ауруын басқа дәрігерлер емдеуге болады дейді. Ал сифилис ауруын толық емделмесе, ол адамның 15-20 жылдан кейін орталық нерв жүйесін бұзады. Қанша жылға еңбегіміз еш кетті. Кез келген дәрігер ауруды емдегеннен гөрі оның алдын алғанды жөн санайды.
Работа была заранее. Каждому ясно, что лучше предупредить болезнь, чем потом ее лечить.
Медицина қызметкерлерінің мемлекеттік емес кәсіподақ ұйымының төрағасы Болат Дәулетқалиев медицина саласына реформа жасау қажет деді.
Вот эта вот программа, которую мы приняли по реформированию здравоохранения, она не решает тех проблем, о которых вы...
Денсаулық саласында қабылданған реформа барлық мәселелерді шешеді деп ойламаймын. Ауру адам өз бетінше құқық қорғау орындарына барып, арыздана бермеуі керек. Алдымен бұл мәселемен үкіметтік емес ұйымдарма, заңгерлерме солар айналысу керек. Ем қабылдайтын адам сол емханамен келісім шарт жасасып, дұрыс емдейтініне көз жеткізу керек. Олай болмаған жағдайда емделушінің құқын қорғайтын ұйым айналысуы тиіс. Алайда дәрігерлердің өз проблемасы жетерлік. Ал жемқорлықпен күресіп, немесе әділдікке жүгінгісі келетін дәрігерлер кәсіподақ ұйымдарына ғана шағымданады. Бізде кеңес үкімет кезіндегідей емес, дәрігерлер сапалы медициналық көмек көрсете алады және оған барлық жағдай жасалып, медициналық жабдықпен жабдықталған. Алайда емделушілермен арақатынасын жақсарту керек. Медицина жүйесі толықтай жемқорлық белең алған деп кінә тағуға болмайды. Жекелеген тұлғалар болуы мүмкін. Жалпы дәрігерлер қолынан келген көмегін көрсетіп келеді.
Врачи, в любом случае, стараемся, делаем то, что умеем и можем.
Құрметті тыңдарман, сіздер Азаттық радиосының әуе толқынында Қазақстандағы медицина саласында орын алып отырған жемқорлық пен емделуші мен дәрігердің қарым-қатынасы бүгінгі күні қалай қалыптасып отырғаны жайлы мамандар пікірін тыңдап отырсыздар. Мен хабарымды шаңқұлақтандырудан кейін жалғастыратын боламын. Азаттықтан алыстамаңыздар.
Азаттық радиосына шыққан хабарлардың мәтіні мен аудио жазбасын сіздер кез келген уақытта интернеттен оқып тыңдауларыңызға болады.
Интернет парақшамыздың адресін естеріңізге салатын болсақ, azattak.org.
Ағылшын әріптерімен таңбалап айтқанда 3@azattyq.org.
Азаттық сіздер үшін қызмет етеді.
Мен хабарымды ары қарай жалғастырамын. Микрофон алдында Ләйлі Махметжанқызы. Аман саулық қоғамдық қорының төрайымы Бақыт Түменова медицина саласындағы жемқорлық басқа салаларға қарағанда қатты байқалады деді. Оның айтуынша, жемқорлық бұрынғы денсаулық министрі Жақсылық Досқалиев жауапқа тартылғанға дейін болғанын айта келе, дәрігерлер жоғары жалақы алмайынша жемқорлықты тоқтату мүмкін емес екенін айтады. Ол сонда ғана дәрігерлік қызмет сапасының жақсаратынын арызданушылар қатар азаятынын жеткізді.
Мен неге пациент пен дәрігердің арасы енді бұрынғыдай емес деп айтамын. Бұрын тек қана көмек деп санайтынбыз. Әрбір нәрсенің тегін берсе де оның өзінің бағасы бар. Ақша төлемейді, өз қалтасынан мемлекет оны көтеріп алады ол көмекті. Негізі біздің қоғамда моральдық принциптер кетіп бара жатыр. Квотаны портал арқылы беріп жатыр ғой, бірақ ол квота қағаз бетінде жаңағы реформа ретінде жаман емес сияқты. Бірақ толық кәдімгі жүзеге аспайтын мен сізге түсіндірейін. Квота бойынша адам жаңа таңдау өз адамда болады. Ол ең главный принцип. Ауылдық жердегі тұрған азамат қалаға таңдаған кезінде де клиниканы, егер қалтасында қаражат мүмкіншілігі болса ғана Астанаға келеді. Қалтасы мол, толық сондай адамдарға мүмкіншілік туады. Орташа тұрмыс құрып жатқан адамға мүмкін соларға. Ал ауылдық жерде тұрған әсіресе мен енді 46% азаматтардың Қазақстанда ауылдық жерде тұрады. Оларға ол мүмкіншілік пайдаланылмай қалады.
Сонымен қатар Бақыт Түменова дәрігерлер жетіспеуі салдарынан олар белгіленген уақыттан көп жұмыс жасағандықтан жұмысының сапасы нашар болады деді.
Дәрігерлер ауру үшін өз таласу керек, конкурс болу керек. Негізі көп ауруларды қабылдасаң, оларды жақсы емдесең, онда саған ақша да көп түседі. Екіншіден, ертең сен үшін науқастардың арасында талас басталады. Бір жағынан ол принциптер бәрі дұрыс, бірақ әлі толық жүзеге аспай жатыр. жатыр. Оған көп дегенде, былай тайқынды, как бы мелочи, бірақ проблемалар бар. Пилотный проект жасап, не дейміз, кейбірде бүкіл республика көлемінде қабылдаймыз деп, әлгі мемлекеттік бағдарлама деп, мөр қойып, неден талқылдан өткізіп тұрып жұмысты бастағанда, кемшіліктер сонда біліне басты. Бүгінгі күні бізге түсетін мына арыздар квота бойынша больницаға жатқызады, бірақ сол квотаны алғаннан кейін соған шереттемейді ғой. Түсіндіңіз ғой, аурулар сонда нашарлап қалады жағдайы. Ал экстренно жаңа скорый помощьпен түссе, жаңа дәрігерлерді, бас дәрігерлер ұрса бастайды. Бұлар неге мінекі экстренмен түсті, неге планово түскен жоқ деп. Ал планово түскенде кейбірде жаңа уақыт квота алған менен келген оның шеретінің арасы тым созылып кетеді де, науқас нашарлап қалады жағдайы. Ол да бар. Және үлкен, ең үлкен проблема ол дәрігер жетіспейді. 30%, 25% көтеріп жатса да, ол толық бүкіл окладын көтермейді, тек базовый ставкасын көтереді.
Құрметті тыңдарман, сіздер Азаттық радиосының әуе толқынында Қазақстандағы медицина саласында орын алып отырған жемқорлықпен емделушімен дәрігердің қарым-қатынасы бүгінгі күні қалай қалыптасып отырғаны жайлы мамандар пікірін тыңдадыңыздар.
Егер хабарды тыңдай алмасаңыздар, azattik.org сайтынан кез келген уақытта тыңдай алатындарыңызды еске саламын. Мен осымен хабарымды аяқтаймын. Хабарды дайындаған Ләйлі Махметжанқызы, келесі кездескенше аман сау болыңыздар.
Азаттық радиосының хабарларын одан ары уақыт бедері бағдарламасымен жалғастырамыз. Микрофон алдында Меруерт Сәрсебай. Қадірменді тыңдарман, бүгінгі бағдарлама азаматтық алудағы қиындықтар мен азаматтығы жоқ адамдар кездесетін проблемаларға арналады. Жуық арада 1961 жылы қабылданған азаматтығы жоқтықты азайту конвенциясына 50 жыл толды. Қазіргі кезде бұл құжатқа әлемнің 30 елі қосылып ратификациялаған. Бұнымен қатар тағы 66 ел 1954 жылғы қабылданған апатридтер мәртебесі конвенциясына қосылған. Арман есімді азамат Қазақстан азаматтығын алмақшы екен, алайда оған бұл жолда бірталай қиындықтар кез болып отыр.
Қазақстан азаматтығын алайын десем болмай жатыр. Оралмандықты бермей жатыр ма. Енді документтерімді алмай жатырмын мен миграционный полициядан. Оралман қатарына жатпай жаттым. 2010 жылы мен шешемнің да ұлтын алғамда. Шешем қазақ та мен. Сондай заң бар ғой. Қырғызстанда сондай заң бар, Қазақстанда сондай заң бар. Шешесінің ұлтын алса болады деген. Маған не деп айт, Қазақстан тау елшіттік алғанда, 16-90-91 жылы. Сонда мен қырғыз болғамда. Сол үшін мен оралман қап несіне жатпайды екен. Мені бұл жаққа жұмысқа шақырған, фирма шақырғанда жұмысқа. Мен дизайнермін де. Соған мен тарым жақтырып, олар неді ұнатып, олар солары давай бізге келіп, бұл жерден істе дегенде, ал істе үшін не керек тұма? Легализация керек қой. Нелегал болып істе алмаймын ғой бұл жерде.
Атын атамауды өтінген оралмандарды қолдауға арналған қоғамдық қордың жетекшісі Қазақстанда азаматтық алу өте қиын дейді.
Қиын. Азаматтық ала алмай талай адам сандалып көші-қон полициясына қосып жіберді ғой мына департамент көші-қон департаментін. Бұрын өз алдына департамент бар еді. Оралмандар соған келетін еді мына Қарасай батыр 85-те. Департамент болып тұрғанның өзінде де қиындықтар көп еді. Қазір оны таратып жіберіп, екіге бөліп жіберіп, жартысын бақылау комитеті, жартысын көші-қон полициясына қосып жіберді. Оралмандар сапсып, қаңғып, жаңа футбол доп сияқты біресе жаңағы РОВД-ға жүгіреді. Олар көшқонға бар, оралман куәлігі кесең береміз дейді. Көшқонға келсе біз бермейміз, пропискі жасап кел дейді. Пропискі алу үшін тағы көшқонға бар дейді. Адамдар осы теңселіп кетті, сеңдей соғылсын.
Біріккен ұлттар ұйымының бас ассамблеясы әлемде басқа құзырлы орган болмағандықтан ұйымның босқындар туралы агенттігіне қосымша мандат берді. Содан бері аталмыш агенттік жер шарында азаматтығы жоқ адамдардың құқығын қорғап, олардың пайда болуымен күресетін бірден
бір ұйым болып табылады. Біріккен ұлттар ұйымы бас комиссары басқармасының Орталық Азиядағы босқындар ісі бойынша аймақтық үйлестірушісі Сабир Азам азаматтығы жоқ адамдардың санын басып айту қиын дейді. Азаматтығы жоқ адамдардың мәселесі әлемнің барлық елдерінде өткір болып тұр. Ол тек мемлекеттерге ғана емес, бірінші кезекте адамдарға ауыр тиюде. Қазіргі таңда әлем бойынша азаматтығы жоқ 12 миллионға жуық адам бар. Алайда нақты санды атау өте қиын. Себебі осы тақырыпқа арналған есептердің расталуы оңай емес. Сондай-ақ азаматтығы жоқ адамдарды анықтаудың түрлі жолдары қолданылады. Осы екі себеп нақты санын көрсетуге үлкен кедергі туғызады. Сондықтан да қазір біз азаматтығы жоқ адамдар туралы ақпаратты кеңінен таратуды көздеп отырмыз. Ал ең бастысы біз 1961 жылы қабылданған азаматсыздықты азайту конвенциясына және 1954 жылы қабылданған апатридтер мәртебесі конвенциясына барлық елдердің қосылғанын қалаймыз.
Both 1954 and 1961.
Дейді Сабир Азам. Оның айтуынша, бұл мәселелер мен азаматтықсыздық оңтүстік Шығыс Азия, Орталық Азия, Шығыс Еуропа және Таяу Шығыста күн сайын күрделеніп барады. Алғашқы жылдары Біріккен Ұлттар Ұйымы Орталық және Шығыс Еуропадағы күштеп көшірілген қырым татарларына көмек көрсетумен айналысты, ал соңғы жылдары агенттік өзінің өкілеттілігін Азия, Таяу Шығыс және Африкада кеңейтіп отыр екен. Адам құқықтары ортақ декларациясының 15-ші бабында әр адам азаматтық алуға құқылы деп жазылған. Бұл менің, сіздің, әрбір туылған адамның құқығы. Халықаралық құқық бойынша азаматтықсыздық мүлдем болмауы керек. 1954 жылы қабылданған апатридтер мәртебесі конвенциясының бірінші бабы азаматтығы жоқ адам дегеніміз заң бойынша ешбір мемлекеттің азаматы болып танылмаған адам деп көрсетілген. Бұл конвенцияға тек 66 ел қосылған. Ол азаматтығы жоқ адамдармен қарым-қатынасты реттеудің минималды талаптарын қарастырады. Азаматтық адамдарға бір нәрсеге қатысы бар екенін сезуге көмектеседі. Алайда одан да маңыздысы азаматтық адамдарға көптеген құқықтарға ие болуға мүмкіндік береді. Қадірменді тыңдарман, сіз Азаттық радиосынан уақыт бедері бағдарламасын тыңдап отырсыз. Микрофон алдында Меруерт Сәрсебай. Бағдарламаны шағын құлақтандырудан кейін жалғастырамыз.
Азаттық радиосының интернеттегі форумдары мен пікірталастарына қатысыңыз.
Азаттық еркін оймен қызу пікірталасқа толы радио.
Веб-сайтымыздың адресі
azattik.org.
Қадірменді тыңдарман, сіз Азаттық радиосынан уақыт бедері бағдарламасын тыңдап отырсыз. Азаматтығы болмай апатрид атанған адамдардың құқығы көп жағдайда шектеулі болады дейді мамандар. Сондықтан Біріккен Ұлттар Ұйымы әлем елдерін азаматтығы жоқ адамдардың өмірін жеңілдетуге бағытталған конвенцияға қол қоюға шақырды. Соңғы бір жылдың ішінде мұндай конвенцияны Түркменстан, Панама, Филиппин және Хорватия мемлекеттері қуаттап үлгерген екен. Теориялық жағынан алып қарағанда азаматтықсыз адам жоқ. Ондай адамдардың қатарын азайту арқылы оларды қарапайым құқықтарға қол жеткізуін қамтамасыз етеміз. Мен бұл мәселені Қазақстанның премьер-министрімен талқыладым. Үкімет пен парламент азаматтық туралы заңды, бұл мәселеге қатысы бар басқа заңдармен заңға қосымша актілерді жетілдіруді талқылап жатыр. Азаматсыздық мәселесі елдегі ұлттық қауіпсіздік проблемасының маңызды бір бөлігі болып танылады. Әсіресе қазір экстремизм, терроризм, адам сату қаупі қатер төндіріп тұрғанда, бұл проблемаға көз жұма қарауға болмайды. Кімнің кім екенін білу маңызды. Дейді Сабир Азам. Біріккен Ұлттар Ұйымы құқықтық мәселелері жөніндегі аға кеңесшісі Эммануэль Митаның айтуынша, Орта Азиядағы азаматтығы жоқ адамдардың көп болуына Кеңес одағының ыдырап жаңа мемлекеттердің пайда болуы үлкен ықпалын тигізген. Орталық Азияда азаматтығы жоқ адамдардың саны неше екенін ешкім басып айта алмайды. Оның негізгі себебі олардың көбі әлі анықталмаған күйде. Осы өңірде және жалпы әлемде оларды анықтауға арналған ресми процестер нақтыланбаған ғой. Осыны шешу үшін мемлекетте тұратын ешбір құжаты жоқ халық санағын жүйелі түрде өткізу керек. Түркменстан мен Кыргызстанда осы мақсатта бірқатар қадамдар жасалынды. Бірақ бұл осы елдерде өзгелерге қарағанда азаматтығы жоқ адамдар саны көп не аз деген сөз емес. Әдетте жаңа мемлекет пайда болған тұста түрлі себеппен жаңа тіркеуге ілінбей, жаңа мемлекеттің азаматтығын алмай қалатын жандар бар. Мәселен, біздің есебімізше бұрынғы кеңес одағы құрамынан шыққан елдерде әлі де 500 мыңға жуық адам азаматтық алып үлгермеген. Көбісі оны қажет етпестен бұрынғы Совет одағының құжатымен жүрген. Осының есебінен олар бұл елдерде тұрғанмен олардың азаматы болып саналмайды. Қадірменді тыңдарман, сіз Азаттық радиосынан уақыт бедері бағдарламасын тыңдап отырсыз. Микрофон алдында Меруерт Сірсебай. Бағдарламаны шағын құлақтандырдан кейін жалғастырамыз.
Қымбатты ағайын, егер Азаттықты әуе толқынан таба алмай қалсаңыз, компьютеріңіз бен интернетіңіз болса жеткілікті деп біліңіз.
Ол үшін azattik.org деген адресті тересіз. Ал ағылшын әріптерімен айтар болсақ, azattiqtyq.org.
Азаттықтың веб сайтын бірге ашайық, ағайын.
Қадірменді тыңдарман, сіз Азаттық радиосынан уақыт бедері бағдарламасын тыңдап отырсыз. Мамандардың айтуынша, бұрынғы Совет одағы аумағында азаматтығы жоқ адам болып, әдетте ескі советтік паспорттардың иелері саналады. Олар одақ ыдырағаннан кейін түрлі себептермен өз азаматтығы жөнінде мәлімдемеген. Біріккен ұлттар ұйымының құқықтық мәселелер жөніндегі кеңесшісі Рубен Лью Қазақстандағы азаматтығы жоқ адамдардың болуына екі себеп бар дейді. Қазақстанда азаматтығы жоқ 8 мыңдай адам бар. Бірақ олардың нақты саны әзірге белгісіз, өйткені азаматтығы белгісіз адамдар көп. Олар ресми түрде азаматтығы жоқ деп танылмаған. Мұның екі түрлі себебі бар. Біріншісі заңнамалық проблема. Заң бойынша азаматтығы жоқ адам ретінде куәлік алу үшін ол 13 мың ақш долларына шақ болатын қаржылық тұрақтылығы жөнінде анықтама көрсетуі тиіс. Екіншісі Совет одағының өзге елдерінде тұрған адам сол елден тұрғылықты жері бар не жоқ екендігі туралы анықтама беруі тиіс. Біріккен ұлттар ұйымы азаматтығы жоқ адамдарды тіркеу үшін Қазақстанның мемлекеттік органдарымен ынтымақтаса бастады. Біз ондай адамдардың санағын жүргізбекпіз. Сонымен қатар азаматтығы жоқ адамдарды анықтаудың процедурасы жолға қойылуы тиіс. Дейді Рубин Лью. Әділет министрлігінің ақпараттарынша қазақстандық паспортпен құжаттандыру науқаны сонау 1999 жылы аяқталған. Алайда министрлік осы уақытқа дейін советтік паспортпен жүргендер бар деп хабарлап отыр. Мысалы, 2009 жылдың өзінде 7000 адам қазақстандық құжат алуға өтініш берген екен. Министрлік жыл сайын шалғай жатқан ауылдарға барып түсіндіру жұмыстары жүргізілетінін мәлімдеген болатын. Ал азаматтығы жоқ адамдардың арасында босқындарда бар екенін ескеру қажет дейді мамандар. Олар Қазақстанда тұрып жатқан азаматтығы жоқ адамдардың бәрін тіркеуге шақырды. Азаматтығы жоқ болудың себептері көп. Оның көбісі құқықтық заңнама проблемаларымен байланысты. Сол қиындықтар адамға ауыр соққы болып тиеді. Азаматтығы жоқ адамдарда қарапайым құқықтар жоқ болғандықтан олар жұмысқа тұру, үйлі болу, білім алу, денсаулық сақтау сияқты өзге де қажеттіліктерге қол жеткізе алмайды. Сондай-ақ олар көшіп-қона мүлікке ие бола алмайды. Ең қиыны олар өз балаларын тіркей алмайды. Себебі ата-аналардың құжаттары жоқ. Бала туылғаннан бастап азаматтығы жоқ болып саналады. Бұл бүкіл адам құқықтарына қайшы келетін мәселе. Дейді Сабир Азам. Қоғамдық қор жетекшісі осыдан 5 жыл бұрын елде азаматтық алу мәселесі онша қиын емес еді дейді.
Ол кезде онша қиын емес еді. 6 жылы март айында мен квотамды алдым. Марттың аяғында, декабрьдің аяғында азаматтық алдым. 25 декабрь. Оған дейін азаматтық алмаса, оралмандар не жұмысқа кіре алмайды, не балдарын мектепке бере алмайды. Қазір маған мысал үшін Қырғызстаннан бір 2-3 семья келіп жүр, май айынан бері жүрміз дейді ғой, не тұрақты тіркеуге тұра алмайды. Қараңыз енді қандай, қалай түсіндіруге болады соны? Өзбекстаннан келген бір жоғары білімді министр юстицияда істеген кісі екен. Сол бір айдан асты, бүгін алдым деп менен сұрап телефон қылды оралман куәлігін. Бір айдан асты не прописка бола алмайды. Прописка болу үшін бір ағайыныңның, туысыңның немесе үйінде артық жері бар 15 квадрат метр артық біреуді тауып оны
алып келуім керек үй кітапшасы мен. Сөйтіп ол адам мен мына адамға прописка болуға тұрақты тіркеуге рұқсатымды беремін деп тұрып нотариусқа бекітіп сол қағазы менен барып РОВД-ға барса, жоқ сен барып оралман куәлігіне, ол жерге барса, жоқ сен әуелі прописка бол дейді.
Ол азаматтық алуда қиындықтар оралмандардың елге көптеп келуіне кедергі келтіріп отырған негізгі мәселе дейді.
Ең бірінші, олардың келуіне кедергі осы мысалы үшін шетелдерден сайттар ашылса. Мына шетелдегі диаспора бар ғой, барлық шетелдерде қазақтар бар жерде диаспора біздердің не осы Қазақстаннан хабарласып отырған дүниежүзі қазақтар қауымдастығы бар, солар арқылы жан жақтан әйтеуір бір сайттар ашылса, шетелдегі келетін қазақ, келетін жерінің географиясы, ол жерде қандай өндіріс орны бар, барлығын біліп кесе күні бұрында бейімделу орталығы ашылса, сол бейімделу орталығына келген оралман қаңғымай, квартира іздемей сол жерге прописка болып тұрақты тіркеуге тұрып, құжаттарының бәрі дұрыс болса, әке шешесі қазақ болса, балдары болса, семьясы болса, жоғары білімді мейлі мамандығы болса, келіп тұрақты тіркеуге тұрып, бірден оралман куәлігін беріп, оралман куәлігі алғаннан кейін СИК ерінен алады, онан кейін балдарын мектепке орналастыра алады, квота ақшасын алады, азаматтыққа тапсырады, келген оралманға бір кішкене олар деген жаңағы ештеңе сұрамайды, тек қана жаңағыдай азаматтық берсе, жаңағыдай бір кішкене жәрдем қолын созса, олар алам деп келіп атқан жоқ, балдарын оқытып Қазақстанға ертең осы қазақтың санын көбейтіп жатыр, әдет салт ғұрып дәстүрді әкеліп жатыр, тілді әкеліп жатыр, оралмандар көп нәрсе әкеліп жатыр ғой, көбісі жоғары білімді, талантты түрлі адамдар келіп жатыр ғой.
Қадірменді тыңдарман, осымен Азаттық радиосының берілген уақыт бедері бағдарламасы аяқталды. Хабарды дайындаған Меруерт Сәрсебай, Азаттықтың толқынында келесі кездескенше аман сау болыңыздар.